etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənnəmə oxuyur. Oxumusun, cənnəmə oxuyur.
Oxumusun, cənnəmə
oxuyur. Səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dinimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız. Zərdabi bizə dəyişin deyib. Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Salam, əziz dinləyicilər. Vəkil saatı efirdədir. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova, həqiqətən də vəkil saatını sizin üçün yaratdıq. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün, bizimlə əlaqə üçün 012-436-7742-ya zəng edə bilərsiniz. Canlı efirə qoşulub Hüquqşünas Vagif Aliyevə suallarınızı verə bilərsiniz. Vagif bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bundan əlavə 436-7742 bəli, bizim telefon xəttimizdir. Bundan əlavə SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17-yə və ünvanımıza e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanımıza. Vaqif bəy, belə bir sualla başlamaq istəyirik. Cəza çəkən məhbuslar islah olunurmu? Yəni, biraz istəyirəm, əvvəldən biraz məlumat verim ki, 15 il olar, təxminən 15 ildir ki, bəlkə də 15 ildən çox olar ki, islah əmək koloniyaları cəza çəkmə müəssisələri adlanmağa başlayıb Azərbaycan müstəqiliyi əldə edəndən sonra və mən bilmək istəyirəm, bir hüquqşünas kimi baxışınızı bilmək istəyirəm ki, cəza çəkmə müəssisəsinə çevriləndən sonra orada artıq məhkumlar islah oluna bilirlərmi? Qanunvericilik bu mahiyyəti dəyişibmi ümumiyyətlə adlar dəyişərkən? Buyurun.
Deməli, əvvəla hamını salamlayıram. Deməli, Sovet İmperiyası dövründə cəza çəkmə müəssisələrinin adı islah əmək müəssisələri idi. Deməli, həmin müəssisələrin tərkibində mütləq yaşayış yerindən başqa, inzibati binalardan başqa mütləq iş yerləri var idi. Və həmin dövrdə belə bir ideologiya var idi ki, cəzanı əmək vasitəsilə insanı tərbiyyələndirmək olar və həmin devirdə də ona hətta əmək haqqı da yazmaq olar və bir növ məcburi əmək vasitəsilə insanı islah etmək formasında formalaşmışdı. Əslində o sözün özünə baxsaq, islah əmək müəssisəsi, ancaq sözün mahiyyətinə baxsaq, yəni içindəki fikirə baxsaq, yəni cəzanın əmək vasitəsilə, insanı əməyə cəlb etmək vasitəsilə islah etmək yolu götürmüşdü. İndiki müəssisələrdə cəza çəkmə müəssisəsi gedir. Ona görə də həmin cəza çəkmə müəssisələrində artıq məcbur iş yerləri demək olar ki, yoxdur. Demək olar ki, yoxdur və cəza çəkmə müəssisələrində məcburi əməyə və yaxud hər hansı bir əmək
yəni, vasitəsilə... Yəni, artıq qanun yol vermir.
Bəli, bəli. Ancaq burada ən maraqlı sualın maraqlı hissəsi nədir? İslah olunma məqamı var. İslah olunma məqamı mənim birinci qanun formasını biz izah eləyək. Cəza çəkmə müəssisəsində deməli Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsindən və Cəzaların İcra Məcəlləsindən deməli islah olunan məhbusların vaxtından əvvəl buraxılması stimullaşdırılmışdır. Bu qanunla stimullaşdırılmışdır ki, məhkum islah olunarsa hər hansı həmin məhkumun vaxtından əvvəl 3-1-lə 2-1-lə 4-3-lə vaxtından əvvəl cəzasının başqa rejimə dəyişdirilməsi məhkəmə vasitəsilə mümkündür. Bu hissənin qanunu tərəfidir. Ancaq digər tərəfi bunun qanunu da olsa, hüquqi tərəfi də olsa, bunun bir mənəvi və fəlsəfi tərəfi də var. Ümumiyyətlə, mənim öz təcrübəmdən hesab edirəm ki, hər bir halda islah olunmaq birinci insan özü istəməlidir. Cəza məsələsi düzdür, qanun onu həmin islaha stimullaşdırmaqdan başqa məcbur da eləyir. İnsan islah əmək müəssisəsində 5 il verilmiş adam 1 ildən, 6 aydan, 3 gündən, 5 gün o saatini günlü sayır. Kim mən görəsən, mən görəsən nə edim? Və hətta hüquqşünaslar öz aralarında deyir ki, insan iki halda başını format eləyir. Belə bir söz var. Bir islah əmək müəssisəsinə düşəndə, bir problemə düşəndə. Onun orada çoxlu vaxtı olur və müəyyənləşdirir ki, mən həyatda nəyi səhv elədim, hansı qanuna, hansı cinayət etdim ki, artıq mən bu cəzaya məhkum olundum. Ondan sonra burada islah mexanizmi meydana gəlir. İslah mexanizmi ümumi hallarda mən deyə bilərəm ki, çox hallarda mütləq halda qanun insanı islah etməyə məcbur etsə də, insan özü də onu istəməlidir.
Ümumiyyətlə, bu işlə bağlı, cəza çəkmə müəssisəsində işlə təmin olmaqla bağlı qanunvericilik məhkumə hansı hüquqları verir? Bax, 11 sayı cəza çəkmə müəssisəsindən bir dəfə bizə yazıb göndərmişdilər, bir dustaq yazıb göndərmişdi ki, mən işləmək istəyirəm. Yiyib yatıram, iş vermirlər mənə. Məhkumun iş tələb etmək hüququ var mı?
O, onun artıq arzusundan ibarətdir. Cəzaların icra məcəlləsində göstərilib ki, hətta cəza çəkmə müəssisələrində təhsil müəssisəsi də var, hətta əlavə elm kitabxana da var, hətta hər hansı bir köməkçi işlə məşğul olmaq üçün yerlər də var. Ancaq bu, keçmiş İslah əmək məhsələrdə münasibətdə artıq bu könüllüdür. Artıq məhkumun özünün arzusu ilə və müraciətindən asılıdır.
Yəni, məcburi işə cəlb etmirlər.
Yox, o, onun əgər sanksiyasında varsa, bu ayrı cəza növüdür və cəza növlərindən də biridir. Ancaq İslah əmək məhsəsində bunun cəzasında, sanksiyasında, hökümündə göstərilmirsə, buna aidiyyəti yoxdur. Çox hallarda cəza çəkmə müəssisələrində əsas var köməkçi cəza, var əsas cəza növü. Köməkçi cəza növü məsəl üçün hər hansı bir şəxsin yol nəqliyyat hadisəsində iştirak edərkən əsas cəza növü kimi 1 il, 2 il azadlıqdan məhrum edilibsə, köməkçi cəza növü, əlavə cəza növü kimi onun hər hansı bir sürücülük hüququndan məhdudlaşdırma var və digər məqamlar var, ancaq əsas onun hökmündə göstərilir. Cəza növü ciddi rejimli cəza müəssisəsində hər hansı bir məhkumun 3 il nəzərdə tutulubsa, onun qanunla, cinayət məcəlləsi ilə və cəzaların icra məcəlləsi ilə onun islahı üçün qanunun özünün mahiyyətində stimul var. Yəni, qaydalara düz rəayət eləyərsənsə, təkrarlara yol verməmək üçün onun vaxtından əvvəl 3-də 1-lə, 2-də 1-lə başqa rejimlərə keçirilməsi artıq mümkündür. Ancaq bunun hər hansı bir keçmişdəki kimi, Sovet dönəmindəki kimi İslah Əmək Müəssisəsi, yəni Sovet dövründə biz bu İslah Əmək Müəssisəsinin bunun mahiyyətinə girsək, burada nə meydana çıxır? Yəni, məhbusların ancaq islah olunması əmək vasitəsi ilə mümkündür.
Bəli, çünki
bu İslah Əmək Müəssisəsi, ona görə də bütün koloniyaların yarısından çox hissəsi yaşayış binasından başqa, inzibati binalardan başqa zavodlar və hətta seyxlər və fabriklər var idi. Biz bunu Azərbaycanın özündəki İslam əmək müəssisələrini götürsək, görərik ki, köhnə rus sözü ilə deyirlər, İslam əmək müəssisəsinin özü bir neçə yerə bölünürdü. Deyirlirdi, yaşayış zonası, iş zonası. Rus dilində belə deyirdilər, jiloy zona, raboçi zona. Yəni, bunlar əslində və səhər tezlənən saat 9-un yarısında məhbusların yoxlamadan sonra mütləq onları işə cəlb edirdilər. mütləq olaraq cəlb edirdilər. Ancaq artıq bu yoxdur. Ancaq islah olunma məsələsində, qanunvericilikdə çox ciddi stimullar var. Çox ciddi stimullar var.
Yəni, indiki qanunvericilikdə?
Bəli, çox ciddi stimullar var. Bu stimulları mən hesab edirəm ki, istənilən məhkum hər hansı daxili qaydalara, özünü aparmaq qaydasına bir nümunə götürə bilərik. Kimsə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsindən 177-ci maddə ilə oğurluq edibsə və yaxud xuliqanlıq edibsə, gedib düşübsə hər hansı bir cəza çəkmə müəssisəsinə, artıq o həmin hərəkətini orada davam etdirmirsə və bütün daxili cəza çəkmə müəssisələrin daxili qaydaları var. Onlara riayət edirsə və əlavə olaraq hadisə törətmirsə, bir müddət keçəndən sonra onların keçmişdə dəstə rəisi idi, indi onların tərbiyyəsi nəzərdə tutulur. Onların təqdimatı əsasında maddəsinə, sanksiyasına uyğun gəlirsə 3-də 1, artıq cəzasının dəyişdirilməsi üçün bu ciddi stimuldur. Çox ciddi stimuldur. O stimul, yəni o bu stimul qanunvericiliyin stimulu nəyi nəzərdə tutur? Qanunvericiliyin stimulu bizim sualımızın ikinci hissəsində söhbət nədən gedir? Söhbət birinci cəza çəkmə müəssisəsindən gedir. İkinci hissədə həmin məhbusun tərbiyəsindən və etdiyi cinayət əməlindən peşmançılığından söhbət gedir. Ki o artıq həmin əməlin cinayət olmasını burada iki məqam ictimai fikir daşıyır. Birinci məqam məhbusun özünün əməlinin peşmançılığa gətirib çıxardaraq özünün özünü tərbiyə etməsinə gətirib çıxardı. İkinci, digər vətəndaşların həmin əmələ baxaraq həmin əməlin cinayət olmasına və sayı formada bunlar bu formada gedir.
Təşəkkür edirəm və geniş aydınlıq gətirdiyinizə görə deməli qanunvericilik məhkumlardan işlə tələbini qanunvericilikdə məhkumlardan işlə tələbi nəzərdə tutulmayıb.
Hökmündə könüllüdür. Yoxdursa məcburi deyil.
Məcburi deyil. Və əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Saadı hazırda Vəkil Saadını dinləyirsiniz və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. 012-436-7742 xidmətinizdədir. Zəng edin. Əgər sualınız varsa, hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa, hüquqşünas studiyada sizin zənglərinizi gözləyir. Hazırda Cəmal bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir Cəmal bəy. Sizi gözlətdiyimizə görə üzr istəyirik. Yəni hüquqşünas olduqca maraqlı danışdığına görə sözünü kəsə bilmirdik. Buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi.
Salam hüquqşünas.
Salam.
Mənim adım Cəmaldır. Mən 3 ildir evliyəm, ailəliyəm daha. Mən istəyirəm ailə. 6 aylıq bir oğlum var. Daha ailə bilmirəm. Yəni yoldaşım ayrılmış. Onun üçün ailə bilmirəm də məhkəməyə verə bilmirəm. Dövlət də elə bir mən də birinci qurbəlləm yoldaşım da. Mən yoldaşımı indi ev növbəsi var, ev verməsi. Mən istəmirəm ki, mən elə bir mənə görə də ona ev versin də mən ailə bilmirəm.
Necə edə bilərəm ki? Qərəzli fikrinizin əleyhinəyəm. İkinci qanunu tərəfini izah edəcəm. Hər bir halda sizin o qadından övladınız var. Hətta siz bir Azərbaycan kişisi kimi olaraq yeri zamanı gələrsə siz öz payınızı da vermək bu bizim xalqımıza və mədəniyyətimizə aiddir. Bu bunun mənəvi tərəfi. Hüquqi tərəfini mən sizə məsləhət verim. Mənim vəzifəm isə hüquqi tərəfin deməkdir. O digər tərəfi çox incə olduğuna görə məcbur oldum digər tərəfini qabağa keçirdim. Deməli ailə münasibətləri, nikah münasibətləri Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsində tənzimlənir. Ailə məcəlləsində bu sizin iddia vermək məsələdə deməli məhdudiyyət var. Niyə? Ailə məcəlləsinin 15-ci maddəsində deyilir ki, qadın hamiləlik devrində və uşaq bir yaşına çatana qədər kişi iddia verə bilməz. Bu imperativdir. Yəni bu konkretdir. Buna siz iddia verə bilməzsiniz. Ancaq mən sizi tanımıram, siz məni tanımırsınız, belə deyək. Ancaq mən hesab edirəm, məndən digər, yəni, siz iki yaxşı adam dalaşanda bir-birinə pis deyir. Hesab edirəm ki, o hissəsinə girmək istəmirəm. Ancaq mənim məsləhətim nədir? Mənəvi tərəfində də biz də insanlıqda istər halda mənəvi məsləhət boşanmağa tələsməyin. Hesab edirəm ki, tələsməyin. Buna qanunvericilik bugün sizdə məhdudiyyət qoyub. Uşağınızın bir yaşı tamam olana qədər iddia verənməzsiniz. Hər bir halda məsləhətdə dön gen olar. Çalıb tələsməyin.
Mən 3 ildir ailəliyəm. 3 ildə 3 ay yaşamamışam da o xanımla bir yerdə.
O digər məsələlərdir. O sizin öz məsələlərinizdir. O digər artıq məsələlərdir. Siz hesab edirəm ki, şəxsi ailə sirlərinizi deməsəz yaxşıdır.
Yox, yəni deyirəm, bu səbəb deyil boşanmağa, yəni.
Valla, hesab edirəm ki, gənə deyirəm, pis,
bir şeydir, yalnız hüquqi tərəfdə.
Bələ, hüquqi tərəfi budur.
Biz bilmirik problem nədir ailədə, ona görə
barışmağı, hüquqi tərəfində Ailə Məcəlləsinin 15-ci maddəsinə görə qadının hamiləlik devrində və uşaq bir yaşına çatana qədər kişi iddia verə bilməz.
Mən heç dönə öz elə bir...
Bir yaşın gözləməz, bir yaşın gözləməz. Ancaq mən sizə arzuluyuram ki, barışasın.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əgər telefon xəttində dinləyici varsa, biz onu dinləyək. Yoxdur. Hələlik ki, yoxdur. 436-77-42 xidmətinizdədir. Sualınız varsa, buyurun. Efirə çarəsi azalıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. Ora və 057-44-10-17-yə suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Belə bir sual var. Evlənməmişdən bir neçə il əvvəl mənzil alıb öz adıma özəlləşdirmişəm. Məndən başqa evdə heç kim qeydiyyatda yox idi. Evləndikdən sonra həyat yoldaşımı o mənzilə qeydiyyata saldırdım. 4 il sonra 3 yaşında bir oğlumuz var. Hazırda ayrılmaq qərarına gəlmişik. Dəqiqləşdirmək istəyirəm. 1. Həyat yoldaşımın boşandıqdan sonra hüquqi o evdə yaşamağa haqqı varmı? 2. Onu mən oradan qeydiyyatdan çıxara bilərəmmi? Məhkəmə və yaxud başqa bir yolla. 3. Uşağın həyat yoldaşımla qalmasını nəzərə alaraq o mənzildə yaşamaq hüququ əldə edirmi uşağa görə? Buyurun.
Ümumiyyətlə, birinci başlayaq mülkiyyət hüququndan. Siz həmin mənzili ailə qurana qədər almışsınızsa, tərəflər arasında nikah müqaviləsi yoxdursa, Ailə Məcəlləsinin 34, 36, 37-ci maddəsinə görə nikah pozularsa, həmin ev üzərində ciddi təmir işləri aparılmayıbsa, qadının orada mülkiyyət hüququ yoxdur. Qadının orada qeydiyyatı ona həmin mənzildən istifadə və yaşayış hüququ verir. Qadın bu gün orada yaşayırsa, onun orada yaşamaq hüququ var. Çünki onun orada qeydiyyatı var. Əgər siz onu oradan çıxartmaq istəyirsinizsə, siz mülkü məcəllənin 228.2-ci maddəsinə görə müvafiq kompensasiya verməklə iddia verərək onun yaşayış hüququnun itirilməsini tələb edə bilərsiniz. Əgər o orada daimi olaraq uzun müddətdir yaşamırsa, bunlarla qədər inzibati məhkəməyə verib yaşayış hüququnun itirilməsinə əlaqədar iddia verə bilərsiniz.
Aha, belə bir sual var. Zəhmət olmasa, aşağıdakı suallarını cavablandırarsınız. Qanunvericiliyə əsasən, boşanma ərizəsini nikahı qeydə alan qeydiyyat şöbəsi orqanında həyata keçirir. Əgər, üzr istəyirəm, o qədər qatım qarşı yazılıb ki, əgər iki tərəfində razılığı varsa, amma həyat yoldaşım 5 ildir ki, həbsdədir və onunla heç bir əlaqəm yoxdur. Mən bu məsələni bir tərəfli necə həll edə bilərəm? Əgər bu məsələ məhkəmədə baxılacaqsa, hansı məhkəməyə müraciət etməliyəm? Qeyd edim ki, özüm Bakıda yaşayıram, amma hər kimizin qeydiyyatı rayonadır. Yəni, burada faktiki yaşayış yerim üzrə məhkəməyə müraciət edə bilərəmmi? Yoxsa həyat yoldaşınız...
Sizin həyat yoldaşınız 3 ildən çox məhkum edilibsə, hökmün sürətini siz müvafiq qeydiyyat orqanına verirsiniz, heç bir məhkəmə olmadan sizin nikahının pozulması üçün əsasdır.
3 ildən artıq cəza verilibsə və hətta...
Hökmün sürətini verirsiniz, nikah olduğunuz qeydiyyat olan...
Hətta uşaqlar varsa belə...
Fərqi yoxdur. 3 ildən çox varsa, mümkündür.
Bəs mülkiyyət, mülkiyyət məsələsi?
Mülki ayrı predmetdir, ayrı məhkəmə predmetidir. Cavabdehin olduğu və yaxud mülki əmlakın olduğu yer üzrə iddia müddəti nikah devrində və nikah pozulandan sonra 37-ci maddiyə görə 3 ildir.
Əgər 3 ilə qədər verilibsə cəza, o zaman xanım nə etməlidir?
Hökmün 3 ilə qədərdirsə,
əgər
o ümumi qaydadadır, ümumi qaydada iddia verilməlidir cavabdehin olduğu yer üzrə məhkəmə.
Cavabdehin hazırdır. Tutaq ki, cəza çəkdiyim müəssisə.
O cəza çəkdiyim müəssisəyə aidiyyəti yoxdur. Onun faktiki qeydiyyatda olduğu yer üzrə.
Ümumiyyətlə, belə halda boşanma vaxtı cavabdehin özünü məhkəməyə gətirirlər, yoxsa oradan...
Cavabdehin arzusundan asılıdır. Cavabdehin arzusu.
İştirak edə də bilər, etməyə də bilər. Aydındır, təşəkkür edirəm. Və hazırda telefon xəttində dinləyici var. Ayət bəy, hər vaxtınız xeyir, dinləyirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir, Ayda xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Əgər, üzr istəyirəm, Ayət bəy, əgər evdə radionun səsini, səsi yüksəkdirsə, onu zəhmət olmasa, səsini kəsin ki, bizim efirə düşməsin.
Oldu, oldu, Ayda xanım, oldu.
Gözləyirəm.
Vəkilini də salamlayıram.
Buyurun.
Mən belə bir sualım var. Biz... Əl-Zirlər cəmiyyət tərəfindən yataqxana ilə qabaqcaq təmin olunmuşuq Qazaq rayonunda. O yataqxanaya sonra mənzil statusu verilir. İndi onu biz özəlləşdirir, mülkiyyətimizə keçirmək istəyirik. Bu, Daşınmaz Əmlakın Rejistr İdarəsi özəlləşdirmir. Ki, mənzilin orderi yoxdur. Həm bizdə də kiraya müqaviləsi var. Mənzil İstismar İdarəsi tərəfindən kiraya müqaviləsi verilir.
Sizin kiraya müqaviləsi, bir dəqiqə, o deməli, mülkiyyət, bu günləri mülkiyyət həmin yataqxana devlətindir.
Bəli.
Mülkiyyətçisi devlətdir.
Aha.
Siz həmin sizə icarə müqaviləsi verən təşkilata bəli. Siz ərzə ilə müraciət edirsiniz, ya yeni sərəncam alırsınız, ya order alırsınız. Ya aha. İcazə məktubu alırsınız ki, özəlləşdirməyə icazə verirsiniz.
Ay, sizin... olsun məlum. Bir dəqiqə də, indi siz onu... O, bizim cəmiyyət tərəfindən sərəncam var ki, özəlləşdirilərək mülkiyyətlərinə verilsin. Qazaq rayon icra hakimiyyətində qərar
həmin
var
ki... Həmin sərəncamınız, müəllim, bir dəqiqə dayanın. Həmin sərəncamınız varsa...
Bəli.
Həmin sərəncam, həmin ünvana, həmin mənzilə uyğun gəlirsə...
Bəli.
Sizə heç bir əlavə sənədə ehtiyac yoxdur. Əlavə olaraq, bir icazə məktubu ala bilərsiniz ki, həmin binanın özəlləşdirilməsinə narazı deyillər. Həmin icazə məktubunuz ona görə lazımdır ki, sabahları siz onu rejistrə verəndə, o sizə imtina verəndə,
bəli.
Siz Gəncə İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə artıq mübahisə açmalısınız ki, özəlləşdirmə vəzifəsi qoyulsun. Ondan ötəri mütləq siz o mübahisəni açmamışdan qabaq, mənim hüquqşünas kimi məsləhətim budur ki, siz bir məktub almalısınız sərəncamdan başqa ki, özəlləşdirməyə narazı deyillər.
Cəmiyyətdən almalıyıq elə məktubu.
Yox, sizə icarə müqaviləsini kim verir?
İcarə müqaviləsini mənzil istismar idarəsi.
Sağ olun, həmin istismar idarəsinə bir ərzə yazısınız. Yazısınız ki, bizim belə bir sərəncamımız var, belə icarə müqaviləmiz var. Bu sərəncamın mahiyyətində göstərilir ki, artıq buna mənzil statusu verilibdir. Biz də burada qeydiyyatdayıq, artıq bunun bizim özəlləşdirmə hüququmuz var. Bizim buna xahiş edirik ki, fikrinizi bildirəsiniz. Onlar da bildirəcək ki, narazı deyilik, çünki bu sərəncam var. Ondan sonra bütün sənədlərinizi götürürsünüz Dövlət Əmlak Komitəsinin rejistr xidmətinə. Yəqin ki, orada Tovuzda yerləşir.
Bəli, bəli.
Hə, Tovuzda yerləşir, həmin Tovuzda o sənədlərinizi verirsiniz. O sənədlər bir ay ərzində sizə ya özəlləşməni həyata keçirəcək, ya imtina ərizəsi verəcək.
Bəli.
İmtina ərizəsindən bir aydan gec olmayaraq siz Gəncə İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə iddia ərizəsi verirsiniz.
Aha. Məllim, baş ağrısı olmasın, üzr istəyirəm. Bax, bu Daşınmaz Əmlakın Rejistr İdarəsi bizə deyir ki, 2009-cu ildən prezidentin sərəncamıyla orderi ləğv olunub. Kiraya müqavilə...
Bir dəqiqə icazə verin, başa düşdüm. Şifahi mi deyir, yazılı mı deyir?
Şifahi.
Şifahi heç nə, hamısına boş ver. Siz mən dediyimiz yolla gedin, Sənədlərlə yazılı cavabı alın, aidiyyəti üzrə məhkəməyə verin. Bu şifahi sözlərə boş ver.
Ay, canın sağ olsun. Yəni, bax, bu icraya müqabiləlik mənlisi var deyir. Onun hüquqi əsaslarını Nazirlər Kabineti təsdiqləməyib, ona görə də biz özəlləşdirə bilmərik.
Ərzənizi verin, ərzənizə cavab alın, məhkəməyə müraciət edin.
Oldu, müəllim, oldu. Çox sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 437-42 saat 8-də xidmətinizdədir. Buyurun, zəng edin, sualınız varsa siz də bildirin. Və Məhəmməd bəy telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun, salam buyurun.
Zəhmət olmasa çox üzr istəyirəm, radionun səsini kəsin, çünki bizim efirə düşür səsi. Məhəmməd bəy.
Bu telefonu var yəni.
Mən radio səsini kəsmişəm.
Aha, çox pis düşür səsiniz efirə.
Mən sizə internetlə də göndərmişəm sualımı.
Buyurun, buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Bizim 1997-ci ildə Dövlət Əmlak Komitəsindən bina və torpaq sahəsi almışam aksiyon vasitəsində.
Bəli, aydın deşdir.
Sənət yanımda deyil.
Bəli.
2000-ci ilə kimi həmin pulu ödəmişəm. Yadımdan çıxıb.
İndi mübahisə nədir? Probleminiz nədir? Sualımız nədir?
İndi mən aksiyon protokolum var, oradan almışam.
Aydındır, sualımız nədir?
Barası. İndi 2014-cü ildə təzə bir adam ortaya çıxıbdı ki, Dövlət Rejissi Komitəsindən, idarəsindən çıxarış alıbdı ki, bura mənimdir.
Onun siz, aydındır, siz həmin bina harada yerləşir? Yerləşdiyi yer haradır?
Yəni nədə? Rayon.
Bəli, rayon. Harada yerləşir?
Tovuz.
Siz Tovuz rayon məhkəməsinə onun çıxarışının etibarsızlığı barədə iddia verməz.
Həyata keçərdə o?
Bəli, bəli. Siz onun çıxarışını kim ortaya çıxıbsa, siz bəli, həmin adamı cavabdeh qoymalısınız, onun çıxarışının etibarsızlığı barəsində iddia verməz.
Oldu, çox sağ olun.
Sağ olun, bəs sağ olun, bəli.
Aha, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici varsa, dinləyir, yoxdursa, var mı? Aha, o zaman bir iki sual oxuyaq, yenə də dinləyicilər olmalıdır telefon xəttində. Rəşidə xanım yazır ki, deməli, mən ailə qurmağa hazırlaşıram, soyad məsələsində bəzi məsləhətlər almaq istəyirəm. Olar mı, mən həm həyat yoldaşımın, həm də öz soyadımı saxlayayım? Məsələn, Rəşidə Ağayeva, Mirzəyeva.
Hə, deməli, bununla əlaqədar çox incə məqamlar var, çox yaxşı sualdır. Deməli, qanunvericilik göstərir ki, ərlə arvad evlənərkən və yaxud hətta bunların evladları olarkən ya arvad ərin soyadına keçə bilər, ya ər arvadın soyadına keçə bilər, ya ikisi də birləşdirə bilər bu şərtlə ki, iki sözdən çox olmasın.
Yəni,
yəni üç söz olsa birləşdirənməz.
Üç söz, yəni necə üç söz?
Yəni üç familiya. Məsələn, sizin familiyanız nədir?
Cavadova.
Mənim familiyam Aliyevdir. Cavadova Aliyeva. İkisini hı-hı, birləşdirə bilərsən.
Hı-hı.
Üçüncü söz ora gələndə artıq birləşdirənməzsən.
Üçüncü söz nədir?
Elə familiya var ki, Məmmədov Həsən uzun familiyadır. Orada iki sözlə çox.
Məsələn, Məmməd Həsənov.
Bəli, Məmməd Həsənov.
Bu mümkün deyil.
Məmməd Həsənovla Aliyev birləşənməz. Üç söz əmələ gəldi.
Yəni ikimizin familiyası mümkündür.
Bəli, bəli, bəli.
Təşəkkür edirəm.
Bu çox incə və çox maraqlı məqam.
Odur ki, Rəşidə xanımın familiyası Ağayevadır, həyat yoldaşının familiyası Mirzəyevdir. Yəni, belə deyilir, 2-3 mərtəbəli.
Mirzə Ağayev birləşdirə bilərsiniz. Ya Ağa Mirzəyev.
Rəşidə Ağa Mirzəyev. Ağa Mirzəyev.
O Rəşidəni qoyduq qırağa.
Yox, Rəşidə Ağayeva Mirzəyeva. Yoxsa
yox, Rəşidə Ağa Mirzəyeva. Siz adı qoyun qırağa çaşdıracaqsınız. Biz familiyadan danışırıq.
Başa düşdüm. Soyaddan.
Yəni soyadda olacaq ya Ağa Mirzəyev ya Mirzə Ağayev. Mümkündür. İki söz əmələ gəlir. Birləşmədə cəmi iki söz əmələ.
Aydındır. Və Ağayeva Mirzəyeva belə gedə bilməz. Ağayeva Mötərzədən Mirzəyeva.
Mötərzə yoxdur. İki söz birləşməsindən yuxarı ola bilmək.
Deməli, Ağa Mirzəyeva.
Ola bilər, bəli, əla.
Çox maraqlıdır. Və Azər bəy telefon xəttindədir. Zəhmət olmasa Azər bəy, radionun səsini kəsin, çünki səs özümüzə qayıdır efirdə.
Məndə radio yoxdur, əzizim.
Bəs niyə bu səs özümüzə qayıdır?
Hə, mikrofondaydı, sadəcə sizi dinləyir.
Zəhmət olmasa onda mikrofonu söndürün. Aha, buyurun Azər bəy, salam, salamlayırıq sizi, buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi.
Alo.
Bəli, bəli.
Azər bəy, dinləyir sizi.
Bəli, sizin kimlə danışırıq?
Deməli siz bura Azadlıq Radiosunun studiyasıdır və canlı efirdə vəkil Sadıdır və sualları dinləyici suallarını, hüquq məsləhətinə ehtiyacı olan dinləyici suallarını hüquqşünas Vaqif Aliyev cavablandırır. Sualınız varsa buyurun.
Var, var.
Aha, buyurun.
Vaqif müəllim, əvvəla sizi narahat edən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən jurnalistlərdən biridir ki, hansı ki Palma jurnalının baş redaktoruyam. Həmən jurnalda sırf prezidentimizi və iqtidarı dəstəkləməklə məşğuldur.
Laf yaxşı, sualımız yalnız, nədir? Sualımız nədir? Ki,
bəli.
İndi sualımız
buyurun, nədir? Buyurun, buyurun, dinləyirik.
Əfsuslar olsun ki, mənim iş ofisim 2012-ci ilin sonundan 2013-cü ilin əvvəllərində mənim iş ofisim qarət olunub. Öz işçim tərəfindən mənə allaqılaraq. Ki, güvə ki, mənim ofisimdəki kompüterlər nasaz vəziyyətdədir və bunların təmirə ehtiyacı var.
Bir dəqiqə, burada dayanaq, burada
üstə... Götürülən anda mən heç bir bunlardan xəbər olmadan ofisimdən...
Bir dəqiqə.
Mən Gədəbəy rayonunda təkilişdəydim.
Qoyun dinləyin.
Bu Gədəbəy rayonunda yenicə fəaliyyət göstərən Filarmoniya mərkəzinin açılışındaydım. Və mən ofisə qayıdan anda ofisimin içərisində olan aqibəti görəndən sonra... Halım bir ani vəziyyətdə dəyişdirildi. Dəyişdiriləndə mən nə gördüm otaqda? Mənim başımın üstündən çəkiliş şəkilləri olan ulu öndərlə prezidentimizin gəvədə əksi olunmuş gəvələri birbaşa ayaq altında və üstündə tapsaq izləri. Bunu gördüm və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın şəkili başımın üstündən asılmış digər sol tərəfdən asılmış şəkili daş partasından mı, küt alətlə mi deyim, bütün üçgələri sındırılmış vəziyyətdə, təhqir olunmuş şəkildə mən və bunun əksini görərək 102 xidmətinə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət elədim. Qaynar xəttindən gəldilər, çəkilişlər elədilər və günü bugünə kimi həmən mafiyanın dalında məni şəxsən qəbul elədi prezident aparatından Fuad Ələsgərov cənablarının yəqin ki, başı hansısa bir sanatoriyalara, hansısa bir alətinlə dincəlməyə qarışdığına görə məni hansısa bir papka daşıyanınla görüşdürdü. Papka daşıyanı məni görüşdürəndən sonra... Alo.
Məlim, siz...
Biraz qısa eləyin, zəhmət olmasın.
İmkanınız olsun.
Qısa eləyirəm. Məni deməli, Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidov cənabları da qəbul elədi. Hamısı Səlim... Üzr istəyirəm, Nəsimə rayon prokuroru Salman Məmmətliyə kimi hamısı qəbul elədilər və demək olar ki, bunların hamısının bir milli mentalitetləri başlarının üstünə ulu öndərin şəkilini qoyub öz şəxsə mənafiyyələri olan ab-hava ciblərini doldurmaqdan ibarətdir ki, günü bu günə kimi cinayət xarakterli materialları başda Nəsimə rayon polis idarəsinin rəisi olmaqla Musa Musayev olmaqla oranın müstəntiqi Babək Rüstəmov belə cinayət üstlərini örtbasdır eləyir.
Və bir mən istəyirdim
ki, Azadlıq Radiosunda birbaşa Xədicə xanımın iştirakınla
bir dəqiqə, özür istəyirəm, Azərbəy.
Bəli.
Xədicə xanım aparıcılıq etdiyi veriliş işdən sonradır. Ancaq bura vəkil sadıdır. Burada sırf hüquq məsləhəti verilir. Əgər hüquqşünası sualınız varsa,
Var. Sizin məsələniz aydındır.
Mənə lazımdır ki, mənə bir güclü bir hüquqşünas lazımdır ki, mən Azərbaycan Respublikamızdakı
fəaliyyət göstərəm. Bir dəqiqə icazə verin, aydındır. Sizin ofisiniz harada yerləşirdi?
Mənim ofisim Alı Mustafayev küçəsi 30-14.
Yəni,
3-cü mikrorayon bazarının böyründə yerləşirdi.
Yaxşı, aydındır, bir dəqiqə. Bu hadisə baş veribdir 2012-ci ildə.
Bəli.
Siz 2012-ci ildə aidiyyəti üzrə ərizə yazmısınız?
Bəli, 2012-ci ildən...
Bir dəqiqə, xahiş edirəm, siz cavab verin. Çox uzaq getsə bu...
Bəli, ərizə də yazmışam.
Ərizənizə cavab verilir.
Çox xahiş edirəm, dinləyicilərimiz
çox. Günü bugünə kimi mən...
Siz saxlayın, bir dəqiqə saxlayın.
Bir dəqiqə, Azərbəy.
Azərbəyəlim, sizin suallarınızın 90%-i Azərbaycan Respublikası deməkdir. Biz də Azərbaycanlıq.
Yaxşı, bir dəqiqə qulaq asın. Siz hansı mənə cavab verilməyib, nə də ki, onların...
Bir dəqiqə, məsləhət istəyirsiniz, siz bir dəqiqə qulaq asın, müəllim. Siz zəng eləmişsiniz. Məsləhət almağa, məsləhət verməyə. Biz bilək işimizi.
Məsləhət almağa.
Sağ ol da, dedim, indi icazə ver, məsləhətimi verim. Yarayarsa, dua eləyərsən. Yaramazsa, söymə. Məsləhətim budur. Hadisə, cinayət hadisəsi baş veribsə, o cinayət hadisəsi üzrə siz ərizə yazmalısınız.
Təhqiqat...
Sağ ol, qulaq az. Təhqiqat başlamalıdır. Təhqiqatdan sonra keçməlidir istintaqa. Siz... Bilirsiniz, aləmi kaşamalaş eləyirsiniz. Siz hüquqi qoyursunuz qırağa, keçmişsiniz başqa şeyə. Mən indi sizə 2 dənə hüquqi məsləhət verirəm ki, istiqaməti tutasınız. Siz həmin müstəntiqə ərizə yazmalısınız, təhqiqatçı ərizə yazmalısınız ki, xahiş edirəm, mənə sonuncu qərarınızı verin. Cinayət işi rədd edilib, var, cinayət hadisəsi olub, olmayıb. Sizin sözlərinizin özündə ziddiyyət var. Siz deyibsiniz ki, işçimi tapşırmışam, kompüteri qoltuğuna vurub gedib, bu etibardan sui-istifadə edərək əmlakı talamadı. Yoxsa
əlbəttə ki, 186-cı maddənin 1-2-ci bəndidir.
Bir dəqiqə də imkan verir, 186-cı.
Hə, bir dəqiqə, gözünüz zəhmət olmasa, bir dəqiqə.
O 178-dir, bu əmlakı talamadı, fərqi yoxdur. İkinci maddə isə, kimsə sənin qapını qırıbsa və giribsə orada gizli yolda talayıbsa, o 107 oğurluq maddəsidir. Sizin yolunuz nədir? Mən sizə deyim, bu haydan küydən çox. Kimsə birinci o hadisələri törədibsə, gec-tez cəzasını alacaqdır. Buna şübhən olmaz. Əgər bu hadisəni kim quraşdırıbsa, o da cəzasını alacaqdır. Buna da şübhən olmasın. Ancaq siz həqiqətən də hadisəni törədən adam axtarırsınızsa, siz ərzə yazaraq həmin müstəntiqə deməlisiniz ki, sonuncu qərarı mənə verin. Xahiş edirəm, mənə sonuncu qərarı verin. Orada da 2 dənə qərar ola bilər. Ya cinayət işinin rədd edilməsi barəsində qərar olacaqdır, ya da cinayət işi barəsində qərar olacaqdır. Siz də həmin o qərarlardan mahiyyəti üzrə prokurorluğa, yüksək instansiyaya şikayətinizi bildirə bilərsiniz. Məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət verə bilərsiniz. Sizin hüquqi yolunuz
budur. Olar müəllim, indi mən danışım.
Bəli, sizdə o şəkillər varmı?
Məndə şəkillər də var. Bəli. Tam şəkildə.
Mən sizə indi bir söz məsləhətimi verdim. İndi nədən rahatsız, nədən ağazsız?
Yox, artıq bəsdir, artıq məsləhətinizi verdiniz. Əminə xanım telefon xəttindədir. Sizin məsələniz araşdırma tələb edən bir işdir. Ona görə də biz sizinlə qaynar xətt verilişi üçün, qaynar xətt verilişi üçün biz sizinlə danışarıq.
Əlavə qoşaq.
Təşəkkür edirik. Əminə xanım, salam, biz sizi dinləyirik.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim yadımdadır ki, bir neçə veriliş bundan qabaq, hörmətli hüquqşünas dedi ki, məzuniyyətə çıxarkən o məzuniyyət pulundan vergi tutulmur.
Bəli.
Lakin biz bu qanunu heç kimə sübut eləyə bilmirik. Çox xahiş edirəm, hüquqşünasımız, əziz hörmətli hüquqşünasımız, əgər qərarın nömrəsini, tarixini bilirsə, bizə desək, bir deyək də o şəxslərə, o məmurlara.
Gözlüyün,
o məmurlara sizə o cavabı şifahi veriblər, yazılı veriblər.
Ən pis olur ki, həmişə şifahi
veriblər.
Xanım, siz gedin o cavabı yazılı alın. Ərzə yazın ki, xahiş edirik ki, sizin hansı qanuna görə siz məndən ittiham eləyən tərəf, xanım. Qanun, belə, qanun deyir ki, sübut eləməlidir ittiham eləyən tərəf. Sizin əmək haqqınızı pulu tutan tərəf sübut eləməlidir ki, mən bunu tutmalıyam. Siz ərzə yazın, verin ki, əmək haqqımdan vergi tutulmalıdır hansı maddəyə görə? Yazın, mənə cavab verin. Yazın, cavab alın.
Siz dediniz ki, hörmətli hüquqşünas, məzuniyyət verərkən, məzuniyyət pulundan.
Bəli, xanım, bugün də deyirəm, məzuniyyət pulundan vergi tutulmur. Bugün ərzənizi yazın, vergi tutan orqana, işdə sizdə adil kadr tutur. Müasib tutur. Ərzə yazın ki, siz hansı maddənin normativinə görə siz bizdən məzuniyyətdən vergi tutursunuz. Cavabı yazılı alın.
Hörmətli hüquqşünas, çox sağ olun. Bir dəqiqə gözləyin. Mənim sizə bir nədə sualım var.
Bəli, buyurun.
Siz həmişə zəng vuranda davamlı olur suallarınız.
Hə, olsun. Esmira xanım, bir dəqiqə bu sualıma baxın. Deməli, 2001-ci il noyabr ayında Neft Layihə Tikinti Birliyinə, Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə bir pay özəlləşdirmə çeki vermişik ki, biz də o satışda iştirak eləyək, əgər gəlir-gəlirsə bizə də nəsə versinlər.
Bəli, hə, söhbət hər hansıdan gelir. İştirak elədiniz mi?
Hörmətli hüquqşünas. Neçə il keçib üstündən?
Yo,
bizə siz bir qəpik də verməyiblər.
Yox, bir dəqiqə qulaq asın, xanım. Siz çekinizi qoydunuz həmin səhmlə.
Bəli, bəli.
Hə, qulaq asın. Biz siz birinci bilməlisiniz ki, çox qısa izah eləyirəm, siz tutun məqamınızı. Siz orada səhmdarlardan birinə çevrilmişsiniz artıq. Siz həmin səhmdar cəmiyyətinin bütün əmlakının səhmdarlarından birisiniz. Siz həmin səhmdar cəmiyyətin internet vasitəsindən, vergi saytından hüquqi ünvanını tapın, ora ərzə ilə müraciət edin, bir də ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz ərzə ilə. Sizə mən
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.
Bəli, yaza bilərsiniz ki, mən səhmdaram, mən filan hüquqi şəxsin səhmdarıyam, mənim o səhmlərdən taleyim məlum deyil, xahiş edirəm, mənim səhmlərim taleyim barəsində səhmdar kimi mənə məlumat verəsiniz. Poçtla göndərin, sizə cavab gələcək.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və Cəmil bəy telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən danışmalıyam.
Bəli, bəli, buyurun, siz danışmalısınız.
Təbii ki, siz danışmalısınız.
Ki, mən səhəmdar cəmiyyət, bu Azər su tikindi, açıq tıxdı, səhəmdar cəmiyyəti yaranır.
Xaçmazdan zəng vurmuşsunuz?
Bəli, Xaçmaz tikinti filialından. Mən orada işləmişəm, etdiyəri vaxtından.
Bəli.
Sonradan yenə işə, həmin cəmiyyətə işə girmişəm.
Nə vaxt, axırıncı dəfə nə vaxt girmişsiniz?
Qadırlar, əvvəl işləmişəm, əməyəm.
Axırıncı dəfə nə vaxt girmişsiniz, axırıncı dəfə?
Axırıncı dəfə, indi yanımda deyil sənətlər, gələ sənətlər.
Tarix nə, ili deyin.
İli deyin.
Bəli.
Axırıncı dəfə girmişəm, 2006-cı ildə.
İndi sualınız nədir, problemimiz nədir?
Ay ki, mənim SSR-i dövründə o idarə ləğv olundu. Deməli, bir
nömrəli
səhmlərini ala bilmirik.
Yox, bir də gözü istəyirəm, sualımızı bilək. Aqsaqqalı, indi sualımız nədir?
Hacı,
qulaq olsun, mən SSR-i dövründə o idarə ləğv olundu. O idarədə bizim pullarımız qalır, mənim
başqa yarısı
qalır.
Gəlib, buyurun.
Hə, siz nə pulunuz qalır? Siz ora pul qoymuşdunuz, siz ora pul qoymuşdunuz, dayı.
Hə?
Siz ora pul qoymuşdunuz.
Hacı, mən ora çək də qoymuşam.
Sağ ol, da pulun təyinatını deyin, də pul var. Çek, çek qiyməti.
Mən SSR-i dövründə qoyulan pulumu istəyirəm.
Kimə qoyursunuz pul?
Səhmdar cəmiyyəti yaranmadı.
Siz səhmdar cəmiyyətinə pul qoyursunuz?
Ay ki, səhmdar cəmiyyəti SSR-i dövründə dağıldı SSR-i. Deməli, PMK 1 ləv olundu.
Hə, siz səhmlərə aid olan payınızı istəyirsiniz, başa düşdüm.
Ay ki, siz mənə qulaq atın,
o ortada mənim... Gəldin, niyə idi, gəlin sonu qədər, buyurun, buyurun.
İçin də mənə qulaq atın.
Bəli.
İçin də qulaq atın, sonra keçin.
Aha, buyurun, buyurun, buyurun.
Ay ki, bu SSR-i dövründə vardı Glavaz, Melvin, Stoy. PMK 1 vardı Xatma dövründə. Bunlar ləv olundu, SSR-i ləv olundu, biz ittifaqa baxırdıq, bu da ləv olundu. O vaxtı SSR-i borcuna görə mənim pullarım qalmışdı. Təzə səhəmdar cəmiyyəti yarandı. Bir dənə də mən çək qoydum oraya. Təzə səhəmdar cəmiyyətinin üzvü oldum. Çox əfsuslar olsun. İndiyə kimi oradan mən bir şəhərin pulu almadı. Sonra da mən həmin idarəyə işə girmişəm. Başa düşürsən?
Bəli.
İşgəliyyə müqqətdə maaşımı aldım. Maaşımı almışam o işəcə. Ancaq mən SSR-i vaxtının pulu...
Başa düşdüm ya. Başa düşdüm, aqsaqqal. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Sizin orada səhəmdar kimi səhəmlərinizə münasibətdir. Siz istədiyiniz pulun adı səhəmdərə aid olan dividenddir. Mən başa düşdüm. Elə bildim pul qoyursunuz. Siz səhəmdar kimi dividendinizi tələb etmək üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə yenə yazmalısınız.
Ay, qardaş, qulaq olsun.
Bəli.
O məni dolamaq söhbəti var. Mən ölürəm. Mən qangrenə tutmuşam dizə kimi. Qaç qara olub bütün qışın, barmaqlar kəsilib, bud kəsilib, yanaq kəsilib, mən ölürəm.
Allah şəfa
sən mənə deyəsən ki, oraya müraciət elə, ay, bu müraciət eləyənlər oradan pulunu alıblar, gəlib binanı alıblar.
Məndən məsləhət istəyirsiniz, qulaq asın, mən başa sallam. Başa sallam, qulaq asın. Siz həmin hüquqi şəxsin...
Bir dəqiqə qulaq asın.
Bəli.
Azər su tikində Açıqlı Səhəmdar Cəmiyyətinin sədri Yusuf Ümmət oldu. Və kimdir?
İndi yazın internetdə çıxacaq kimdir. Mən Mətəsən, fərqi nədir ki? Fərqi var.
Kimi kimi
soruşur? O idarənin bu rəhbəri odur.
Hə.
Xaçmaz tikinti filialının rəhbəri odur.
Hə.
Hə, da indi mən də o kişidən pulumu istəyirəm da.
Ki, hüquqi şəxs demək də öyle, siz tutmuşsunuz kişidən, Sizin pulunuz, çəkiniz, hüququnuz var hüquqi şəxsin səhmlərində. Siz səhmdarlardan birisiniz. Səhmdar da həmin hüquqi şəxsin yiyələrindən biri deməkdir. Siz həmin hüquqi şəxsin yiyələrindən birisiniz, öz payınıza münasibətdə.
Bilmək, sən məni başqa səmtə aparmıyı. Sən o işdən məsul olan idarə deyilsən. Denə ki, qardaş, o kişinə o işin məsul olan adam deyiləm da.
Siz məndən məsləhət
istəyirsiniz. Yaxşı, gəlin belə eləyək. Bircə dəqiqə Cəmil bəy. Cəmil bəy, bircə dəqiqə. Bir halda ki, hüquqşünası sona dək dinləyə bilmirsiniz.
Məsləhəti
sizin üçün dəyərsizdir. O zaman gəlin sağollaşaq. Salamat qalın. Telefon xəttində eləlikdən Fuad adlı dinləyici var. Buyurun, biz dinləyirik sizi. Məncə dinləyicilər çox...
Məsləhət vermək... Biz... Ehtiyac yoxdur.
Bizim vaxtım 1 saat vaxt ayrılır və telefon xəttində dinləyicilər düzülüb. Biz dinləyicilərin kaprisləri ilə oynaya bilmirik təəssüf ki.
Keyfiyyətli.
Fuad bəy dinləyirik sizi, buyurun.
Bəli, eşidirəm.
Buyurun dinləyirik sizi.
Biz bu kətdə broler var bizdə. Onunla ötürü zəng eləmişdik.
Bəli.
O brolerin iyi olur da, bu sizə fərqi yoxdur.
Aydındır.
12 saatin bişirlər. Bu neçə dəfələr belə bizdə icra nümayəndəsinə şikayət eləmişik. Sonra çatda çənd səviti var. Onlara müraciət eləmişik. Deyirlər də qabağı tutulacaq da.
Yo, nədir problemimiz? Problemimiz nədir?
Problem onun iyidir. Bu toyğun inşaatı zadı yoxdur.
Yo, aydındır. O yaşayış məntəqəsinə yaxındır mı?
Çatda onu düz tikiblər. Kəndin ortası çay bölünür.
Hə, aydındır.
Dayan elədir sol hissəsində yer var. Məsəl üçün 1 hektar da, ya məsəl üçün 500 hektar belə. Həmin səki təkiblər ora. Onun sağı da evdir, solu da evdir.
Aydındır, aydındır. Siz aidiyyəti üzrə, mən sizə məsləhət verim, qulasın.
Bəli.
Siz aidiyyəti üzrə kənd təsərrüfatı, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə və vergiyə yazmalısınız. 3-4 ünvana yazmalısınız ki,
bu,
bəli, bu, bir də Ekologiya Nazirliyinə yazmalısınız.
Onlara da zəng vurmuşam.
Bir dəqiqə, metodunu deyirəm sizə, yolunu deyirəm, bu problemin həllini deyirəm. Siz oraya yazmalısınız. O bir ay ərzində o cavab gələndən sonra siz maraqlı şəxs kimi kimin evini tutursa, neçə nəfər isə həmin broilerin oradan köçürülməsinə dair iddia qaldırmalısınız Lerik rayon məhkəməsinə.
Ay, sağ olun.
Bunun yolu budur, qısa.
Başa düşdüm.
Oldu, sağ olun.
Oldu,
təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə. Bax, bütün dinləyicilərimiz belə təmkinlə sualını verib cavabını alsa, bizim də işimiz pis getməz. Və Mərdan bəy yazır, 20 ildir şəxsi mülkiyyətimiz qaçqınlar tərəfindən zəbt olunub. 2011-ci ildə Suraxanı rayon məhkəməsi mənim xeyrimə qərar çıxarıb. Lakin icra şöbəsi 3 ildən çoxdur ki, qərarı icra etmir. 6 ay bundan əvvəl sizin köməkliyinizlə Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişəm. Bizim köməkliyimizlə anlamadım. Sizə sualım belədir. Prosesi tezləşdirmək üçün başqa nə edə bilərəm ki, mən məhkəmə qərarının icra olunmasına nail olum?
Hə, siz birinci oradakı qaçqınların adı, familiyası, atasının adı, şəxsiyyətini müəyyənləşdirməlisiniz. Ki, həmin sizdə cavabdehlər neçə nəfərdir. Və həmin şəxslərlə əlaqədar məhkəmə qərarını da qaçqınlarla əlaqədar Azərbaycan Respublikası komitəsinə göndərməlisiniz. Qaçqınlar üzrə komitəyə göndərməlisiniz. Və burada bir incəlik meydana çıxır. Ola bilsin ki, həmin qaçqınlara başqa yerdə yaşayış yeri verilibdir. Dərhal həmin qaçqın onu müəyyənləşdirib sizə cavab verib onun köçürülməsində işini surətlənəcəkdir. Və yaxud onu əgər qaçqınlara yer verilməyibsə həmin yerdən, bunlar həmin statusa aiddirsə, növbəti mənzillərin verilməsində sizin o məhkəmənin qərarı çox kömək olacaqdır. Üçüncü metod, siz əmlak komitəsində müəyyənləşdirilməlisiniz ki, həmin qaçqınların mülkiyyətində digər yaşayış şey varsa, bu da sürətləndirəcəkdir.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Qardaşım içində ailə qurub anlaşa bilmədiklərindən boşanmağa qərar veriblər. Maraqlıdır ki, hələ ki 4-5 ay keçib üstündən. Bilmək istərdim, boşanma ərizəsi belə tez müddətdə qəbul olunurmu? Və oğlan evinin gəlinə aldığı qızıllar oğlan evinə geri qaytarılmalıdırmı? Buyurun.
Ümumiyyətlə, oğlan evinin qızı aldığı qızıllar qızındır. İmperativ qaydada hədiyə formasında heç bir formada da geri alınmır. Bu, bunun cavabı. İkinci, əgər az yaşlı uşaq yoxdursa və üzr istəyirəm, hamiləlik yoxdursa, heç bir məhkəmə iddiasından ilk növbədə söhbət gedə bilməz. Tərəflərin ikisi də razıdırsa, gedib aidiyyət üzrə qeydiyyat keçilər. Əgər tərəflərdən biri bundan imtina edirsə, digər tərəf ərzə ilə müraciət edir. İmtina ərzəsi aldıqdan sonra məhkəməyə müraciət edir.
Salam, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsini hardan almalıyıq? Hansı sənədləri təqdim etməliyik? Ana soyadını götürsə, nəsə problemlər ola bilərmi gələcəkdə?
Heç bir problem ola bilməz. Siz təqdim etməlisiniz ya atanın, ya ananın qeydiyyatda olduğu yer üzrə qeydiyyat çıxsaqsa təqdim etdiyiniz sənəd həkim sənədidir. ata və ananın şəxsiyyət vəsiqəsidir. Nicah haqqında şahadətnamənin əslidir.
Ehtiram yazır ki, kupça itirildiyi zaman hansı quruma müraciət etmək lazımdır və yeni kupça almaq üçün hansı qurumlara, hansı sənədləri təqdim etməliyik?
İndi hesab edirəm ki, buna asan xidmət göstərir.
İtirildiyi vaxt.
Bəli, artıq buna hesab edirəm. Həyət evi deyilsə, bina evi isə buna asan xidmət. Ümumiyyətlə, itirilmə mexanizmi belədir ki, itirildiyi yer üzrə polisə ərizə verməlisiniz. Sonra qəzetdə elan verməlisiniz. Bu sənədləri yığıb əmlak komitəsinin ya asan xidmətindəki nümayəndəliyinə və aidiyyəti üzrə asan xidmətə şəxsiyyət vəsiqənizdən bir yerə yaxınlaşmalısınız. Bir ay müddətində, 10 gün müddətində yəqin ki,
əslində dublikat. Yəni, istənilən qəzetə, yoxsa ki, konkret bir qəzet var bu üçün?
Azərbaycan qəzetinə də olar, əmlak qəzetinə də olar.
Bəs əgər həyat evidirsə, bina evidirsə?
Həyat evidirsə, mütləq asan xidmət göstərmir.
Aha.
Siz ancaq ərazi aidiyyəti üzrə...
Reyestr xidmətinə müraciət olunmalıdır. Salam, yaşadığım mənzili satmaq istəyirəm. Mənə evin kupçasından başqa hansı sənədlər gərəkdir? Bir də notarsa nə qədər pul ödəməliyəm?
Hə, siz satırsınızsa, sizin deməli, forma 1 deyilən sənəd var. Evin üzərində məhdudiyyətin olub-olmaması. Forma 2 deyilən sənəd var. Yəni, həmin mənzildə qeydiyyatın olub-olmaması. Bir də şəxsiyyət vəsiqəniz lazımdır. Əgər evlisizsə, nikahda olduğunuz həyat yoldaşınızın şəxsiyyət vəsiqəsi, nikah haqqında şahadətnaməsi var, azlıq ərizəsi.
Murad yazır ki, rayonda pasport qeydiyyatındayam. Aldığım avtomobil isə Bakı nömrəsi ilədir. Nömrəni dəyişmədən avtomobili daimi rayon qeydiyyatına saldıra bilərəmmi?
Bu, yol polisinə aid olan məsələdir. Ərazi aidiyyəti üzrə kodlaşma var. O kodlaşma normativi hesab edirəm ki, pozulmursa mümkündür, pozulursa mümkün deyil. Çünki tutam ki, rayonun özünün kodlaşması var, hər bir rayonun kodlaşması var. Məsəl üçün, Kədəbəydə 21-dir, o kodlaşma pozulmursa mümkündür. Əgər kodlaşma pozulursa, sizin dövlət nömrə nişanı qeydiyyatda olduğunuz yer üzrə aid olan dövlət nömrə nişanı olmalıdır.
Aha. Və Eldar yazır ki, salam, mənim işsiz olmağım boşanma zamanı uşaqların mənimlə qalmasında problem yarada bilərmi?
Yox, işin olub-olmaması uşaqların kiminlə qalmasına əhəmiyyət kəsb etmir. Uşaqların kiminlə qalıb-qalması üçün birinci valideynlərin özlərinə razılıq olmalıdır. Əgər valideynlər arasında uşağın kiminlə qalması arasında mübahisə yoxdursa, işin ona əhəmiyyəti yoxdur. Mübahisə varsa, artıq qəyyumluq bu işə cəlb edilir və məhkəmənin qərarı ilə müəyyənləşdirilir.
Aha. Salam, atam 1 il 6 aydır ki, rəhmətə gedib. Anam da 5 ildir ki, paraliç xəstəsidir. Mənə deyirlər ki, atamın pensiyasını anama kəstirə bilərəm. Bu nə dərəcədə doğrudur? Anam pensiyası 114 manat. Manatdır, hər 6 aydan bir müalicə götürür. Elə bir ay müalicəsi 200 manat edir. Xahiş edirəm, mənə məsləhət verin. Mən nə etməliyəm?
Siz o vaxtı ötürmüsünüz. Atanız rəhmətə gedən kimi aidiyyəti üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməliydiniz. Həmin devirdə qanunvericilikdə mümkün olan hallar var. Hansı ki, digər
valideyn... Onun təqaüdünün həyat yoldaşına.
Bəli, o, orada incəliklər var. Yenə də bir gün siz həmin aidiyyəti üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna yazılı müraciət edərək cavab ala bilərsiniz. Ancaq hesab edirəm ki, vaxt ötürmüş.
2 yaşındakı uşağa görə şəhadətnamə almaq üçün hansı sənədləri toplamalıyıq? Ümumiyyətlə, 2 yaşına qədər gecikdiyi üçün onun cəriməsi varmı? Varsa nə qədərdir?
Hesab edirəm ki, bir ay ərzində təqdim edilməlidir. Ancaq sizin ora müraciət etmək üçün doğum haqqında şəhadətnamə almaq üçün həkim kağızı, ata-ananın şəxsiyyət vəsiqəsi və ZAQS haqqında sənəd təqdim etsəniz, ala biləriz.
Bu qədər, əziz dinləyicilər, efirdə vəkil sadı idi, sualları hüquqşünas Vaqif Aliyev cavablandırdı. Vaqif bəy, təşəkkür edirik və
hamı minnətdar.
Bugün elə bir biraz əsəbləriniz.
Yox, mümkündür.
Gərginlik var idi.
Hüquq elmi belədir ki,
Anlayırıq. Və əziz dinləyicilər, bizim qaynar xəttimiz var. 4-37-47-41. Zəng edin. Sizə təmkinli şəkildə mən cavab verəcəm. Esmira Cavadova, əgər telefon zənginə cavab verməsəm, siz də təmkininizi pozmayın. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin və telefon nömrələrinizi saxlayın ki, sonradan mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Çox sağ olun dinlədiyinizə görə. Çalışın, uyğularınız pozulmasın. Salamat qalın.
Sağ olun.
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində və